Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната саботна анализа на Радио Слободна Европа ќе слушате. Европската унија е под голем притисок од многу страни. Што да прави Македонија? Како да се однесува и кои се обврските како земја кандидатка во ова кризно време с Унијата? Ке има ли бенефити за земјата и како сетова ќе се одрази на нашата европска иднина? Кога да побарам ако сакам да и се јавам на Европа? Ова изјава, која долго време му се препишуваше на поранишниот американски државен секретар Хенри Кисинџер, веројатно најдобро ја опишува состојбата во Европската унија денес. Кисинџер пред 4 години рече дека не се сеќава дека го кажал тоа, но изјавата е добра, па зошто да не ги преземе заслугите за неа? Шегата со телефонскиот број често се повторува да се опише недостатокот на единствена надворешна политика во Унијата. Последната разногласија во ЕУ е за справувањето со кризата со мигрантите. Битката меѓу Брисел и Вишеградската група директно ја засега и Македонија. Не е прв пат земјите членки да се разногласни околу одредени прашања, но овој пат земјава директно е вклучена. За тоа кој пат да го фати Македонија и што да прави како земја кандидатка за членка, зборувавме со Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Тој вели дека Македонија, според спогодбата за асоциација и стабилизација, е обврзана да води политички диалог со Унијата. Тоа значи да ги следи ставовите на Унијата, да разменува ставови и позиции и да учествува во градењето на заедничките позиции на државите членки во однос на други прашања.
Правилниот чекор или вистинската постапка би била ако Македонија веќе сега учествува во дискусијата, комуницира со министрите за надворешни работи, комуницира со Федерика Могери, високата представничка за заедничка надворешна и безбедностна политика, и ги истакнува своите ставови и позиции таму. Проблемот е навистина голем заради тоа што ЕУ нема, барем кога станува збор за бегалците, нема се уште изградена заедничка позиција и државите се уште не успеале да се усогласат. Проблемот е исто така голем заради тоа што станува збор за тема која што ги подхранува и ксенофобијата и популизмот во сите држави членки, па на слабиот помин на класичните политички партии визави популистичките, ова сега им дава уште поголема сила за да се создаваат тие разногласија или да се разјадува ЕУ надре.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Минатава недела земјата ја посетија тројца министри за надворешни работи на членки на Европската унија. Првим беше чешкиот министер Љубомир Заорлек, па австрискиот Себастијан Курц и на крај министерот за надворешни работи на Холандија Берт Кундерс, земја преседаваш со унијата. Првиот рече дека Чешка ќе помогне на Македонија да не стане камп каде би се задржале сите бегалци. Вториот рече дека Австрија ќе затвори границата за бегалци и побара тоа да го направи и Македонија. А третиот дека затворањето на границите не е решение. Кундерс и неговиот македонски домакин, министерот за надворешни работи Никола Поповски, се согласиле дека од големо значење за Македонија е да не се изгуби од поглед важноста на кредибилни евроинтеграцијски процеси. Проблемот не се решава со бранење на границите, туку со спречување на војната и на причините што довеле до тоа, вели аналитичарот Сонја Стојадинович. А Македонија во целата приказна додава таа треба да се однесува многу внимателно.
Затоа што идеја на нашите тежнења се кон Европската унија, значи се поврза интеграција, не можеме ни да бидеме по кој пат монета за подкосурување за интересите на големите сили, а ние на крај да останеме со куси ракави на Балканот.
Вели Стојадинович. Различни пораки пристигнаа и за спроведувањето на договорот од Пржин, кога на сцена исплива неорганизираноста меѓу надворешниот фактор. Еврокомесарот Јоханес Хан за бугарскиот неделник Капитал на прашањето за изборите во Македонија изјави дека не е важно дали сите партии ќе учествуваат, туку е важен квалитетот на изборниот процес. Пошто неговата портпаролка коментираше дека изјавата на Хан била извадена од контекст, холандскиот олеснувач Питер Ван Хауте пак истакна дека за кредибилни избори е потребно време и најправин треба да се обезбедат сите предуслови. Германскиот дипломат Михаил Род при посетата на Македонија рече дека не се зборува само за избори, туку за фер и слободни избори и порача да си ја завршиме домашната работа. Потоа представници на меѓународната заедница излегоа со став дека дополнително ќе соопштат дали има услови за фер и демократски избори на 24 април.
Но очигледна е и таа некоординираност меѓу надворешниот фактор. Иако тие во глобал земено истапуваат од заеднички позиции, нивната цел е демократизација на македонскиот политички систем, создавање услови за фер, регуларни, демократски, отворени, транспарентни избори. Во реализацијата, јас лично имам печаток како да нема некоја најдобра комуникација.
Вели професор Денко Малески, кој е поранешен министер за надворешни работи на Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разногласијата за политичката криза ги зголемува стравувањата во делот македонската јавност дека Европа повторно е подготвена да се пазари за принципи на сметка на мигрантската криза која во моментов им е најважна. Исмет Рамадани, преседател на Евроатланскиот совет на Македонија, вели дека пред колкава и да е криза, Европа нема да отстапи од базичните вредности, но ако Македонија се докаже како добар партнер, можна да има бенефити за неа.
Европска унија има капацитет, има потенцијал во одредено време да донесе некоја, би рекол, политичка одлука која ќе оди во прилог на Република Македонија, затоа што ќе видиме земја која веројатно сме се проценат дека заслужуваме да се да видиме дел од Европа.
Стојдиновиќ вели дека може да се случат поголеми политички отстапки за побрзо интегрирање на земјата во Унијата, но при тоа треба да се види која е цената што треба да се плати.
Притисокот е тука за да се стави во влог на македонската иднина во Европска Унија, но сепак се сомневам кон честноста на Европската заедница, дали ќе ги исполни поветувањата во поглед на притисокот, т.е. на кантарот. И пресметката која сака да ја направат. Може би и следа дека треба да не стават во предмомент на свршен чин. Бирајте дали сакате да станете членка на Европска унија, ако сакате тоа ќе бидете одбраник на надворешните граници или ќе ви оставиме пак да бидете за последната дупка на сериалчето на Балкан.
Стојковски пак вели дека треба да се разграничат двете работи, мигрантската од внатрешно политичката криза.
Како што реков дека не можеме да го искористиме тоа како инструмент за наша промоција и момент за наша промоција дека ние ќе бидеме сега тие што ќе се справат со кризата, ќе поминат него и затоа ќе преживееме на власт. Не можеме да го сметаме и тоа како инструмент за наше идно евроинтегрирање или напредок во процесот на евроинтеграција. Напредокот ќе дое само ако ние си ја завршиме домашната задача дома.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Не е прв пат земјите членки на Европската унија да се разногласни. Таков пример беше кога се воведува санкции кон Русија поради кризата во Украина. Унгарија, како и некои други земји, се противеа на тоа. Од земјите кандидатки за членки беше побарано да го следат примерот на Унијата. Тогаш властите во Македонија се декларираа дека земјава ја следи на дворешната политика на Европската унија, но како земја кандидатка нема обврски да се придружи до сите конкретни чекори. Рамадани вели дека кризи во Унијата имало и ќе има, а Македонија треба да си го изоди патот на евроатланските интеграции.
Не треба да се престане во исполнување на критериуми кои преди се додат во полза на граѓаните на Република Македонија.
Председателот на Европскиот совет Доналд Туск деновиве предупреди дека Европската унија би можела да се скрши под притисокот од големата мигрантска криза, но и од евентуалното излегување на Британија од унијата. Ова е критичен момент. Крајно време е да почнеме повеќе да ги слушаме аргументите на другите од нашите, рече тој. Чии аргументи се поважни? Во продолжение, Гоце Атанасов.
Од Лондон до Атина Европа е под прашалник. Некои, како бегалците од Сирија, Ирак и Афганистан, умираат да стигнат до Европската унија. Некои британски конзервативци се борат да излезат од неа. Други, вклучувајќи го и рускиот председател Владимир Путин, заговараат нејзино подкопување. Има и такви на кои Европската унија им е досадна. Овако оценува Роджер Коен во написот објавен во New York Times, додавајки: двата најмокни символа на европската интеграција е еврото, кој ги врзува економиите на 19 земји, и шенгенските договори за слободно патување на луѓето меѓу 22 земји, се во опасност под притисокот на поларизираната политика, различните економски показатели и приливот на над милион разочарани мигранти и бегалци во минатата година. Тука, како што се наведува во написот, постои криза на идентитетот. Христијанската Европа, поимот кој унгарскиот премиер Виктор Орбан го претвори во некако вид на илузорен фетиш, всушност е се помалку христијанска. Околу 16% од европската популација денес се муслимани. Проценките се дека до 2030 година ќе бидат 8%. Нападите во Париз и Брисел од джихадисти кои биле во Сирија придонесоа за ширење на поделбите и демагогиите. Ксенофобичните десничарски партии веќе не се на маргините, почнувајќи од Шведска па се до Грција. Европската унија е изворено достигнување на модерното државништво. Со изградба на заеднички вредности е создаден простор на мир, прогрес и слобода, каде што се надминати националните непријателства што со векови водеа кон конфликти. Сепак, во последно време, овој заеднички дом се повеќе се двои меѓу старите западни и новите источни членки, се наведува во текстот на Шломо Бенами, поранашен израелски министер за надворешни работи и подпредседател на Меѓународниот центар за мир, објавен во Project Syndicate. Растечкиот национализам ги стави сите овие вредности, а со тоа и нината на европската интеграција, пред најтешкиот тест досега. Во Источна Европа демократијата станува се помалку либерална. Води Унгарија со премиерот Виктор Орбан, кој веќе 6 години ја спроведува неговата визија на нелиберална држава. Следува Полска со десничарската партија на Јарослав Качински, која презеде контролата врз националната радиотелевизија и врз уставниот суд, и тоа веднаш откако победи на изборите во октомври лани. Европската унија веќе покрена официјална истрага за потенцијалните нарушувања на европските стандарди во таа земја. Кон ова се и различните ставови во врска со квотите за прием на мигрантите, односно за тоа на каков начин да се спречи огромниот бран бегалци во унијата. Поделбите во врска со ова прашање ги рефлектираат фундаменталните несогласувања и разлики на двете страни во историјата, вели историчарот од Јејл Тимоти Снајдер. Една од причините е тоа што источноевропските земји не го делат наследството од колониализмот, а со тоа и миграцијата, која е негова последица. Земјите од Источна Европа, кои се новодојденци во несигурниот економски прогрес, што им го даде членството во Европската унија, не веруваат дека имаат некакви обврски во врска со ова прашање. Од друга страна, критиките на Европската унија за она што се случува во Полска го покажува морето промени во последниве неколку години, кога таа земја беше лидер на проширувањето на унијата кон истокот. Ако Полска ја предводи оската на своје волни земји членки, капацитетот на Европската унија за заштита на граѓанските слободи во рамките на своите граници ќе биде значително намален. Со оглед на недостигот обврзувачки инструменти на унијата за спречување на земјите членки да се движат, на пример, кон авторитаризам, избегнувањето на таков исход нема да биде лесно. Европа е континент заситен од историја и прогонуван од духот на незиното повторување. Меѓутоа, минатото треба да биде само предупредување, а не цел, се наведува во коментарот објавен во Project Syndicate.
Според истражувањето на ИРИ, објавено кон крајот на минатата година, паѓа поддршката за членство на Македонија во Европската унија и во НАТО. Процентот на граѓани кои го подражуваат членството на Македонија во Европската унија и НАТО му е висок, но е во опаѓање. Во јуни 2015 овој процент изнесувал 80, а во октомври истата година 72%. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.